Uthando luyimali, imali uthando, sathuka sonke kanjani? Ubese khipha inkulungwane zamalande nezithombe zamantombazane phakathi. Uthi mina mangifuna owesifazane ngikhiphe imali. Inini nisibiza ngamablesa manje le ingane eyididekile ayisazi ukuthi ikhonze bani phakathi kwamdali nemali. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso. Uthi mhla sifaka nindandathu ababesiya la basitshelanga ukuthi kuyenzeka inkomo ibudube utshani mayichitha umuthi inkonyana. Umshado uchitha isikhathi kanti isikhathi sichithwa ngemali. Abanye bethu abayikhethelanga ukuba amabless, awuzazi izinto ezenziwa abantu besifazane kuthina ungalingi ubavune. Nakuba uyasibona siphila nabo, inhloso ukufeza izidingo zomzimba maqede edlule. Ey'nkondlweni sithuka ningaqedi. Ungasibona sihamba nje phela siyayiqinisa ngoba masikhala nithi swik, kodwa iningi lethu linezithombe engafuni ukuphuma emqondweni. Ngiyavuma. Imvamisi thina esinamaphutha, kodwa uthini-ke laba abathe bavusa imizi yoyise bathi sebekwenze konke babamba abakhosikazi abo namadoda embhedeni. Ayivalwe ibizo, ngoba la majazi esiwathola khona enza ukuthi sikhulise iy'ngane engingazone zethu iphele iminyaka ithule imindeni. Ukuba iy'nhliziyo ziyakhuluma ubuzoyizwela wena, eyi balimela abafethu umncedi. Bakhona abenziwa inkanuko, lokho ngiyakuvuma. Kodwa manje umkami usengishintshela, uhulumeni lokho abatshela ngo-50-50 usenokungikhuza ngamazwi athi lokho engikwenzayo nawe uyakwazi ukwenza, lo muntu ubengenjena eminyakeni esiyadlula. UNkulunkulu wadala owesifazane emdalelo wesilisa, wabafumbathisa iziphiwo bathi uma befika emhlabeni basibona siyizinja. Ngesikhathi usahamba ufuna iqiniso, ngisaphuthuma imali ngoba uthando seliyabiza. Kunabesifazane abangababulali, bayothi mhlabefa leyo mphefumulo bayofika ibalindele. Bafika badlisa iy'ngane zabantu maqede bayijolele, ma ziyibulala imiphefumulo iye ezandleni zabo, hamba ufike ubatshele. Ngihamba ngiyafuna. Ngathi cha bhuti, uthando lukhona ukuthi kwesinye isikhathi sinokuqala indlela entsha iy'baze ey'dlule ey'ngakapholi. Iy'nhliziyo zenu ziyabhibha noma senithanda ngokweqiniso nina niboni. Iy'nhliziyo zenu igcwele intukuthelo, nithanda kanjani ningakaxoli? Nasuke navuma ukutshela ukuthi kunenyanga yothando kanti bekumele nithandane zonke iy'nsuku. Amabhadi anivelele emini imiphumela yokuthi nilala nanombane ebusuku. Ngihamba ngiyafuna. Ngifuna iqiniso, anikaze nilibone. Abaziyo bathi uyohamba ushona. Iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso osuke ufuna ukulizwa. Kuya ngawe ukuthi wena ufuna lini. Bathi nina abantu abasha niyavilapho, ninjalo nje anithandi ukufunda, niyathanda nokukhononda. Nikhuliswe kabi kini nazi ukuthi uhulumeni uyanikweleta. Nithanda ukukhuluma, nifuna ukufunda, into eduma emakhandeni ukuqhathanisa imijolo, yini-ke ezolunga? Abanye benabazi noma liyashona noma liyaphuma. Tshelo zakwenu ukuthi uyakwazi ukuba nama-goals noma bengalidlali ibhola. Nibadala, hambani niyofesa khona nizokwazi ukondla. Nina nifuna ukuhola nihlele, uhulumeni kumele nisize entweni evele isikhona. Musani ukukhetha imisebenzi, imali iyafana, inhloso ukulwa nendlala. Okunye-ke, musani ukuyiqhathanisa nabelungu, leyo mpayinasixoxa likho icala kube nomuntu omnyama. Ngathi ngiyakuzwa babamongameli. Kodwa uma singakhuluma iqiniso, indaba yikho entsheni. Ikulaba sebenzi bakhe sithi uma sicela usizo kufane nokuyishaya ngendlebe etsheni. Kodwa ngiqala kuwe inkinga. Bawethula inkulumo usebenzisa ulimi esingalwazi, masuthi asiboshwe kanjani singakuzwanga. Batshele labo abakubhalelayo ukuthi aqinile la magama. Sinogogo nomkhulu emakhaya, kanti ninjalo nje niyanqaba nanemfundo yamahhala. Ongenani yethule ngolulodwa ulimi lwabantu abamnyama, ngoba vele nawe nokuhlulwa amagama, ma ufunda mase kuyasicacela ukuthi lento ayishoyo awuyibhalelanga. Soyelani ukofunda sibabona amajazi behlezi nawe emakhaya. Sifunda iminyaka engaphekwe yishumi, sithi uma siqeda ishumi kuthiwa sesiyofundela imisebenzi, kanti siwe senzani yonke le minye iminyaka? Ngaba siyiqhathanisi nabelungu kuba kwasekuqaleni anibavumelanga ukuhlala. Sibaningi siyafesa, siyazama ukulwa nendlala, kodwa kwenzeki ngoba sinayo nemali yokugwaza. Iningi labasebenzi bakhe abakwazi ukulala bengadlile. Manje mina ngithuka uma betshontsha imali kangaka, alikho iphutha abalenzile, vele nibafake iy'cathulo ey'ngabalingani. Ngihamba ngiyafuna. Ngifuna iqiniso, anikaze ngibone. abaziyo bathi uhamba ushona. Iqiniso ohlukene kabili kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso sokufuna ukulizwa. Wena ufuna liphi? Wazwa nonya wemntu enkosi kusho mina kwelinye ifunga edolobheni. Bangani nje abantu osohlangane nabo la endleleni ababhalwe ebusweni ukuthi namhlanje bazi nokuthi bazolala bedleni kodwa wena ukwazi ukuthasa ukudla ukufaka emgqumeni. UNkulunkulu umuntu okumuntu osiza umuntu ngomuntu. UNkulunkulu balahleka kunini namhlanje ithempilo enzena nimdinga umuntu. Ngitshela iqiniso wena uma ungaba uNkulunkulu nje usuku yini ongayishintsha ngomuntu? Leli bhungu ngangingaqala ngokulungisa amaphutha enzeke ekuqaleni. Ngangingaqala ngokudala u-Eva ngigcine ngo-Adam ngoba amandla anikwa besilisa iwona lawa abenza bengalawuleki. Mhlawumbe kube wonke umuntu wayedalwe nembambo zakhe ngabe abesifazane bancikile kangaka emadodeni. Ngangizofundisa nini ukuthi usuku luwe elinye ithuba obekuyiphutha izolo kuyisifundo namhlanje kusasa kungenzeka kusisempumelelweni impilo ayikazi yabalula. Mangayeka ukuphilela abantu ngakuncipha nokuhlupheka nina niyakuthanda ukubuka. Amabhokisi amaleshisiwe mina ngifunde ngani ukuthi kanti sekuyakhokhela ukufa. Angisanithembi nina. Impilo zenza ibhayisikopu nonke la emhlabeni nize ukuzolingisa. Nami nginokuthuka sengiyithintathinta uma isithandwa sami sesingithanda ngokweqile ngoba nokuthi sizohlukaniswa ukufa kodwa umuntu nimthanda kakhulu uma sefile. Masiphila ngamaphutha kulungile. NoNkulunkulu uqobo nawakhe uxakeka kanjani uzola 7 esesiza abantu abangaka emhlabeni kukhona ababulala abacebile. Mningi imndeni esike yalalidlile ngenxa yakhe. Neyindonga imile nje uyena kodwa namhlanje sanimkhohliwe. Lokho kuwufakazi bokuthi nina la emhlabeni umuntu nimthanda kakhulu mayisane into ethile. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso sanikaze nilibona. Abaziyo bathi uhamba usho. Iqiniso ohlukene kabili kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso sokufuna ukulizwa. Wena ufuna liphi? Nimyekelani kodwa umuntu elengisa ingane usengaze ayibulala ingabe niyamkhuza. Wathula umphakathi wangibuka wakhipha amakhamera washutha. Ngimphuca intambo lodade ngimkhuza. Uthi mncede kusukela esayingane imali ayibona ingakho ngisebenzisa le ntambo kumkhungu. Kade nithi umntwana uyisiphiwo esivela kumdali nakhohlwa ukuthi uma unamandla okumkhulisa. Kutwa makuhlangani lutho kunzima. Njalo uma ngimbuka ngikhumbuza izinhlungu engizama ukuyidlulisa. Ngikhule nginesinye isithombe ngempilo yami, hayi lese ngiyiphila. Ncedi benginamaphupho mina. Ngathi kahle ntombazane wena uyitshela ukuthi wena wedwa oneyinkinga. Anakho khona abangenakho futhi bayakudinga. Ikusasa laziwa khona abayilahla kanti ezokuqala ezokugcina. Kungenzeka ukuthi ulahle impendulo yamaphupho akho makumnyama kusho ukuthi ngeke sakhanye. UNkulunkulu umuntu okumuntu ose kunabantu abaneyinkinga zangempela hambisa ingane ekhaya uye kokuhlaya. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso sanikaze nilibona. Abaziyo bathi uhamba usho iqiniso ohlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso sokufuna ukulizwa. Kuya ngawe ukuthi wena ufuna liphi.